իններորդ Սրահը Սեն-Մանդեյում Ֆուկեի քաղաքամերձ տանը մի 50 մարդ սպասում էր մինիստրին։ Ֆուկեն հագուստը փոխելու վրա ժամանակ չվատնելով, նախասենյակից ուղակի անցավ առաջին հյուրասենյակը, որտեղ հավաքված հյուրերը ընթրիքի սպասելով զրուցում էին։ Տանտիրոջ բացակայությամբ նրա պարտականությունները կատարում էր աբա Ֆուկեն։ Սուպերինտենդանտի հայտնվելը ընդունվեց ուրախ բացականչություններով։ Ֆուկեի սիրալիրությունը, կենսուրախությունն ու առատաձեռնությունը դեպի իրեն էին ձգում զանազան գործարար մարդկանց, ինչպես նաև բանաստեղծների, նկարիչների սրտերը։ Ֆուկեի դեմքը, որի վրա մերձավորները կարդում էին նրա հոգեվիճակի բոլոր ելևէջները, իմանալու համար, թե ինչպես պահեն իրենց, այդ դեմքը, որ երբեք չէր խոժորվում գործնական մտքերից, այդ երեկո սովորականից ավելի գունատ էր, և դա աննկատ չմնաց նրա ընկերներից շատերի համար։ Ֆուկեն սեղանի մոտ գրավեց նախագահական տեղը, իր զվարթությամբ աշխուժացնելով ընթրիքը։ Լաֆոնտենին նա պատմեց վատելի գինի բերելու արշավի մասին, Պելիսոնին լղարիկ ճտի և Մենվիլի պատմությունը, այնպես որ բոլոր սեղանակիցներն էլ կարող էին լսել նրան։ Նրա պատմությունները ծիծաղի ու կատակների փոթորիկ բարձրացրին, որը ձեռքի շարժումով հանդարտեցրեց այդ ամբողջ ժամանակ մտահոգ նստած Պելիսոնը։ Աբա Ֆուկեն, չհասկանալով, թե եղբայրն ինչու է խոսակցություն բացել այդ պատահարի մասին, մեծագույն ուշադրությամբ ականջ էր դնում նրա բառերին, զուր ճանալով Գուրվիլի կամ Ֆուկեի դեմքի արտահայտությունից կռահել պատճառը։
«Վերջին ժամանակներս ինչու են անընդհատ խոսում Կոլբերի մասին?» հարցրեց Պելիսոնը։
«Դա զարմանալի չէ, եթե ճիշտ է, որ թագավորը նրան իր ֆինանսների ինտենդանտ է նշանակել»,
առարկեց Ֆուկեն։ Այդ նախադասությունն արտասանելուն պես ամեն կողմից լսվեցին Կոլբերին հասցեագրված ամենաանպատվաբեր մակդիրները. ժլատ, սրիկա, երկերեսանի։ Պելիսոնը բազմանշանակալից մի հայացք փոխանակեց Ֆուկեի հետ և ասաց.
«Պարոնայք, մենք այդքան վատ ենք արտահայտվում մի մարդու մասին, որին ամենևին չենք ճանաչում. Դա անարդարացի է և խելամիտ չէ. Ես վստահ եմ, որ մինիստրն էլ նույն կարծիքի է»։
«Անշուշտ», պատասխանեց Ֆուկեն։ «Ավելի լավ կլինի մի կողմ թողնենք Կոլբերի յուղոտ ճտերին և զբաղվենք փասյաններով ու գետնասնկերով, որոնց մասին նախապես հոգացել է վատելը»։
Այդ բառերը ցրեցին մութամպը, որ ուր որ է կախվելու էր հավաքվածների գլխին։ Գուրվիլն այնքան ճանասիրաբար էր Ժուան Եգինով ոգեշնչում բանաստեղծների, իսկ աբան, որ ուրիշի փողերի կարիքն ունեցող ամեն մարդու պես հնարամիտ էր, այնքան ճանասիրաբար էր զվարճացնում ֆինանսիստներին ու զինվորականներին, որ ասուլիսի և խնդության աղմուկի մեջ ցրվեցին տագնապի վերջին մնացորդները։ Ընթրիքից հետո Պելիսոնը մոտեցավ Ֆուկեին և ասաց.
«Դուք ինչ-որ բանից վշտացած եք, մոնսինյոր»։
«Այո, և շատ»,
պատասխանեց մինիստրը։
«Գուրվիլը կպատմի ձեզ»։
«Պետք է ավելորդ մարդկանց ուղարկել հրավառությունը դիտելու», ասաց Պելիսոնը. «Այն ժամանակ կխոսենք»։
«Լավ»,
պատասխանեց Գուրվիլը և մի քանի բարշաշրջաց վատերի։ Վերջինս իսկույն և այդ տիկնանց պճնամոլներին ու դատարկախոսներին տարավ այգու խորքը։ Փոքրաթիվ մարդիկ, որ մնացել էին, շարունակում էին ճեմել 300 մոմով լուսավորված սրահում, ի տես հրավառության սիրահարների, որոնք ծրվել էին ամբողջ այգով մեկ։ Գուրվիլը մոտեցավ Ֆուկեին և ասաց.
«Մոնսենյոր, բոլորս այստեղ ենք, հաշվեք»։
Մինիստրն աչքացեց ու հաշվեց. Բոլորը միասին 8 հոգի էին։ Պելիսոնն ու Գուրվիլը թևանցուկ ճեմում էին այնպիսի տեսքով, ասես դատարկ բաների մասին զրուցելիս լինեին։ Լորեն երկու սպայի հետ անցուդարձ էր անում նրանցից ոչ հեռու։ Աբա Ֆուկեն շրջում էր միայնակ։ Մինիստրը քայլում էր իր փեսաշանոյի հետ և թվում էր, թե կլանված է վերջինիս խոսակցությամբ։
«Պարոնայք»,
ասաց նա, «խնդրում եմ, ետ չնայեք և ցույց չտաք, որ ուշադրություն եք դարձնում ինձ վրա. շարունակեք քայլել և լսեք, մենք մենակ ենք»։ Խոր լռություն տիրեց, որը խախտում էին միայն հրավառությունը լավ տեսնելու համար այգով մեկ ցրված ուրախ հյուրերի հեռվից լսվող բացականչությունները։ տարօրինակ տեսարան էին ներկայացնում մարդկանց այդ խմբերը, որոնք կարծես թե զրույցով էին տարված, բայց իրականում մեծագույն ուշադրությամբ ունկնդրում էին նրան, որն իր հերթին ձևացնում էր, թե զրուցում է միայն իր հարևանի հետ։
«Պարոնայք», ասաց Ֆուկեն, «դուք բոլորդ էլ իհարկե նկատեցիք մեր երկու ընկերների բացակայությունը, որոնք ամեն չորեքշաբթի առանց բացառության լինում էին այստեղ. Աբա, կանգ չառնեք աստծո սիրուն. Դա միանգամայն ավելորդ է. Կարելի է քայլել և լսել. Կամ էլ լավ կլինի կանգնեք բաց լուսամուտի մոտ. Դուք սուր տեսողություն ունեք և իսկույն կնկատեք, եթե որևէ մեկ այս կողմը գա. Հազալով նշան արեք մեզ»։
Աբան հնազանդվեց։ «Ես չնկատեցի, ով է բացակայում», ասաց Պելիսոնը, որը քայլում էր հակառակ ուղությամբ։
«Ես չեմ տեսնում պարոն Լիոդոյին, որն ինձ թոշակ է վճարում»,
ասաց Լորեն։
«Իսկ ես»,
արձագանքեց լուսամուտի մոտ կանգնած Աբան, «չեմ տեսնում իմ սիրելի Դեմերիին, որը վերջին թղթախաղից ինձ պարտք է 1100 լիվր»։
«Լորե», գլխահակ արտասանեց Ֆուկեն, «դուք այլևս թոշակ չեք ստանա Լիոդոյից. Իսկ դուք, Աբա, երբեք չեք ստանա ձեր 1100 լիվրը, որը ձեզ պարտք է Դեմերին. նրանք երկուսն էլ շուտով պետք է մեռնեն»։
«Մեռնեն»՝ միաձայն բացականչեցին ներկաները, որոնք այդ սարսափելի բառը լսելուն պես մոռացան իրենց տերը։
«Հանգստացեք, պարոնայք»,
ասաց Ֆուկեն, «մեզ կարող են հետևել»։
«Այո, նրանք պետք է մեռնեն»։
«Մեռնեն»,  կրկնեց Պելիսոնը, «բայց ես տեսել եմ նրանց 6 օր առաջ. Նրանք լիովին առողջ էին, ուրախ, հույսերով լեցուն. Աստված իմ, այդ ի՞նչ հիվանդություն է այդքան հանկարծ բույն դրել նրանց մեջ»։
«Դա հիվանդություն չէ»,
պատասխանեց Ֆուկեն։
«Ուրեմն օգնելու միջոց կա»,
ասաց Լորեն։
«Ոչ, օգնելու միջոց չկա. Նրանք կործանման եզրին են»։
«Բայց ինչից են մեռնում»,
բացականչեց սպաներից մեկը։
«Այդ մասին հարցրեք նրանց, ովքեր սպանում են Լիոդոյին և Դեմերիին»։
«Ինչպես, նրանց սպանում են, ով է սպանում»,
լսվեցին վախեցած բացականչություններ։
«Դեռ ավելի վատ, նրանց կախում են»,
արտասանեց Ֆուկեն այնպիսի ընկճվածությամբ, որ նրա ձայնն այդ շքեղ, թավշապատ, ոսկեփայլ սրահում, զարդարված քանչելի նկարներով ու ծաղիկներով, հնչեց որպես թաղման ահազանգ։ Բոլորն ակամայից կանգ առան, Աբան լուսամուտից հեռացավ, հրթիռները անդադար խոյանում էին ծառերի կատարներից վեր, այգուց լսվող բարձր ձայները մինիստրին ստիպեցին մոտենալ լուսամուտին, նրա մեջքի հետևը խմբվեցին ընկերները, պատրաստ նրա ամեն մի ցանկությունը կատարելու։
«Պարոնայք»,
ասաց նա,
«Կոլբերը կարգադրել է ձերբակալել, դատել ու մահապատժի ենթարկել իմ երկու ընկերներին. ձեր կարծիքով ես ինչ պետք է նախաձեռնեմ»։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Աբան։
«Պետք է կոլբերի փորը թափել»։
«Մոնսենյոր», ասաց Պելիսոնը, «դուք պետք է տեսնվեք նորին մեծության հետ»։
«Բայց սիրելի Պելիսոն, թագավորն արդեն ստորագրել է մահվան դատավճիռը»։
«Այդ դեպքում պետք է կանխել դատավճռի կատարումը»,
ասաց Կոմս Դեշանոն։
«Դա անհնարին է»,
առարկեց Գուրվիլը։
«Գուցե միայն բանտապաններին կաշառելով»։ «Կամ բանտապետին»,
միջամտեց Ֆուկեն։
«Կարելի է հենց այս երեկո կազմակերպել կալանավորների փախուստը»,
առաջարկեց ինչ-որ մեկը։
«Իսկ ձեզնից ով հանձնկառնի այդ գործը»։
«Ես»,
ասաց Աբան։
«Ես կտանեմ փողը»։
«Ես», ասաց Պելիսոնը,
«ես հանձն եմ առնում խոսել բանտապետի հետ»։
500,000 լիվր կառաջարկեք նրան»,
ասաց Ֆուկեն։
«Այդքանը բավական է. բայց եթե պետք լինի, 1,000,000 էլ կտանք»։
«Միլիոն»,
բացականչեց Աբան։
Ես այդ գումարի մի մասով էլ Փարիզի կեսը կառնեմ։
Ճիշտ ճանապարհ ընտրեցինք,
ասաց Պելիսոնը։
Կկաշառենք բանտապետին և կազատենք դատապարտյալներին։ Ազատվելով, նրանք ոտքի կհանեն Կոլբերի թշնամիներին և կապացուցեն թագավորին, որ նրա պատանեկան արդարադատությունը անթերի չէ, ինչպես ամեն մի ծայրահեղություն։
Այսպես ուրեմն, Պելիսոն, մեկնեք Փարիզ և բերեք դատապարտյալներին։ Իսկ վաղը կտեսնենք, թե հետո ինչ ենք անելու։ Գուրվիլ, Պելիսոնին հանձնեք 500,000 լիվրը։
Տեսեք հանկարծ քամին չտանի ձեզ,
ասաց աբան։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ է։
Ուզում եք օգնեմ ձեզ։
Լռեք,
ասաց Ֆուկեն։ Այստեղ մարդ է գալիս։
Ախ, ինչ հոյակապ է հրավառությունը,
բացականչեց նա այն պահին, երբ արևան պուրակի վրա սփռվեցին շողշողուն աստղերի փնջերը։ Պելիսոնը և Գուրվիլը սրահից դուրս եկան ետևի դռնակով։ Մինչդեռ Ֆուկեն մյուս ընկերների հետ ցած իջավ այգի։